Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus.
In secula seculorum. Amen.
Kiitetud olgu Jeesus Kristus, siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse läheb järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterson. Täna jätkame saates juttu Jaaneik Tulvega, ansambli Vox Clamantis kunstilise juhi ja dirigendiga. Eelmises saates jäime pooleli Prantsusmaa juurde. Kuidas ikkagi läks niimoodi, et eestlane õpetab Prantsusmaal prantslastele kloostri laulu?
Jah, niiviisi imeliselt on see asi kulgenud, et kui ma Prantsusmaale õppima läksin, õppede toimus Pariisi konservatooriumis, aga väga tihedalt ma käisin ka Solemmi kloostris, kus on nüüd juba peaaegu 200 aastat Gregoriuse lauluga süvitsi mindud, et tähendab, et mitte lihtsalt lauldud, vaid ka on uuritud vanu käsikirju kuskil 1830. aastal, kui Prantsusmaal uuesti oli võimalik hakata kloostri elu elama. Noh, peale Prantsuse revolutsiooni ju kõik kloostrid suleti ja mungad ja nunnad kas siis pidid loobuma kloostri elust, hakkama ilmikuteks või siis väga paljud emigreerusid Inglismaale, Hispaaniasse ja muidugi väga paljud ka lihtsalt alastamatult tapeti ära. Nii et paarkümmend aastat hiljem, siis 1830. aastatel hakkas see kloostri elu vaikselt uuesti susisema. Noh, nii on ju olnud väga paljud asjadega siin maailmas, et mida tahetakse hirmsasti likvideerida ja läheb paarkümmend aastat mööda või isegi mõnikord paar sajandit mööda ja see asi tuleb nagu veel jõulisemalt välja. Ja samuti oli siis kloostri elu ka Prantsusmaal, kui noored mehed, see on siis konkreetselt selle kloostriga seotud, Solemmi kloostriga, mis asub lääne pool Pariisi, kuskil 250 kilometrit lääne pool Le Mans ja Angers vahepeal. Noored mehed sealt samast piiskopkonnast soovisid taas asutada selle vanabenediktiini kloostri. Aga kõige meie siit kaugusest vaatame, et 200 aastat tagasi ja noh, see praktiliselt kogu 19. sajand oligi üks ja sama aega, siis tegelikult oli nõnda, et selle mõnekümne aastaga siiski, mis tähendab noh, vähemalt kahte põlvkonda, et kaks põlvkonda oli ilma kloostri traditsioonita üles kasvanud ja kui sa nüüd lähed sinna, tahad seda igapäeva elu elama hakata, siis väga paljud kogemused olid lihtsalt kadunud. Mehed tulid kokku, asutasid kloostri või taas asutasid kloostri. Püha Benediktuse reeglistikus on ju väga selgelt ja väga põhjalikult kirja pandud, kuidas üks kloostri päev välja näeb ja sealt on väga palju abi, aga tõesti sellistes praktilistes küsimustes tihti nagu seisti selliste suurte küsimärkide ees, et kuidas nüüd seda teha ja kuidas teist teha. Ja üks oli siis laul, kuidas laulda, sest Benediktiini kloostri elu näeb ju peaasjalikult välja, ma ütleksin, et nad laulavad rohkem, kui nad räägivad. Nende diviis on ora et labora, palveta ja tööta ja tõesti see on nagu hämmastav see konsentreeritus, kuidas kloostrites sellises tiheda palvegraafikuga kloostrites elu on üles ehitatud ja kuidas see päevaplaan välja näeb, et üks palvus lõpeb. Viis minutit hiljem on juba, kes on seal traktori roolis ja kes kõplab kuskil põllu peal, kes ehitab, kes kirjutab oma süvateoloogilist traktaati, tegeleb sellega pool tundi ja siis on järgmine palvus juba. Tähendab, et see selline ühes küljest nagu hästi hüppelisus, aga see tähendab seda, et sa pead väga kiiresti oskama ennast keskendada just sellele tegevusele, mida sa praegu teed, siis kas siis palvetad või töötad või puhkad ka mõnikord , eks ole , või jalutad või mängid seal palli , vahepeal on vaja ennast liigutada ka , et see elu on väga huvitav , väga hämmastav ja väga õpetlik . Aga nüüd siis , kui selle laulu juurde tagasi tulla , siis need noored mungad 19. sajandi alguse poole pidid just kõige suuremat vaeva nägema selle küsimuse juures , et kuidas laulda . Noh , kõik teadsid , mida laulda , sellel valvusel lauldakse neid lugusid , noh , raamatud olid olemas , aga just nimelt neid huvitas ka , et kuidas laulda . ja noh , üldse 19. sajand võib-olla on Euroopa ajaloos selline periood , kus hakati väga palju pöörama tähelepanu sellele , mis enne meid on olnud , hakati uurima vanu ürikuid ja muusikas on see aeg , kus hakati mängima vana muusikat . See tähendab seda , et kuni sinnamaani , kuni 19. sajandini mängiti alati kaasaegset muusikat , alati seda muusikat , mis tollel hetkel loodi , mis tollel hetkel kirjutati . Siis 19. sajandil hakati vaatama , et oi-oi , aga kuulge , et siin on ju huvitavad heliloojad on enne meid ka olnud , Bach näiteks , noh et mängime Bachi , vot kui toredad lood on , eks ole . Ja siis hakati välja kaevama ja eks see Gregoriose laulu uurimine käib umbes samas vaimus , et meil on küll olemas need raamatud ja lauldakse niiviisi , aga mida see Gregorius ise on mõelnud , et kuidas tema nagu seda muusikat mõtles ? sellepärast , et tollel ajal ikkagi arvati , et noh , kui nimetatakse Gregoriose laule , et järelikult on paavst Gregorius selle muusika autor . ja hakati siis otsima üles vanu käsikirju , neid väga palju ka leiti , väga palju leiti Šveitsist näiteks , noh , Šveits on ju tuntud selle poolest , et seal ei ole enam viimased 700 aastat sõditud ja tänu sellele on vanades kloostrites , kloostri raamatukogudes alles unikaalseid ürikuid , mida kuskil mujal Euroopas enam pole võimalik üles leida , aga nende käsikirjadega ei osatud nagu alguses midagi peale hakata , sellepärast et see oli väga kaugel sellest noodikirjast , mida meie tänapäeval tunneme . ja hakkas siis pihta selline põhjalik ja väga pikk töö , mis kestab siiamaani , uuritakse neid käsikirju , aga nüüd see Solemmi klooster , nemad on nagu ainulaadsed selle poolest , et ja üldse noh , ütleme , et teadlased kloostris on nagu ainulaadsed selle poolest , et nad , see on nagu praktiliselt nagu üks keha , me võime niiviisi öelda , mis läheb edasi , mis annab oma teadmised edasi , et see keha nagu püsib ja teadmised tulevad juurde ja nad ei kao kuskile ära , et kuigi ilmaslikus elus on ju ka nii , et teadlane annab oma õpilastele teadmisi juurde , aga ikkagi võib tekkida selliseid suuremaid ja väiksemaid auke sinna sisse , aga kloostris kuidagi see vaip nagu rullub lihtsamalt lahti või ilma komplikatsioonideta või ühtse vooga . Et Solemmi kloostris jah , on need uuringud juba toimunud siis juba peaaegu 200 aastat ja huvitaval kombel on väga palju nendest vanadest 9.-10. sajandi käsikirjadest võimalik tänapäeval dešifreerida . see näitab ka sellist järjepidevust ja palvejõudu ja eriti veel seda , et samas seda muusikat uurides ka kogu aeg praktiseeritakse , et kogu aeg lauldakse seda asja , et see ei ole nagu mingisugune kuskilt kapist võtad üriku välja ja julge peaaegu seda puudutada , vaid see on just nimelt , sa kogu aeg seda praktiseerid ja see annab iseenesest ka väga palju mõtlemisainet , et kuidas see asi tõesti võiks nagu kõlada ja kuidas ta välja võiks näha . nii et Pariisi konservatooriumis õppides meie üliõpilased väga tihedalt käisime seal Solemmi kloostris , tegime koostööd seal munkadega , kelle ülesandeks oli või on Gregoriose laulu uurimine ja ka uute väljaannete ettevalmistamine , noh teatavasti Vatikan on juba 100 aastat tagasi või isegi rohkem andnud Solemmi kloostrile või edastanud sellise palve või andnud kohustuse just nimelt tegeleda Gregoriose laulu uurimisega ja valmistada ette väljaandeid liturgiliseks tarbeks , et kõik raamatud , mis Gregoriose laulu raamatud , noodiraamatud , mida liturgiaks ette valmistatakse , need on kõik käinud siis Solemmi kas enda käest läbi või vähemalt nende pilgu alt läbi , et tõesti nad juhivad sellist, võiks öelda, et ülemaailmset Gregoriuse laulu uurimist. Mul tekisid seal väga head sidemed mõne mungaga ja üks munk, Don Daniel Saulnier, kellega me väga palju koostööd tegime, kes mind väga palju õpetas ja kes siis mind pärast kutsus ka endale nagu abiliseks, teda tasapisi hakkas nagu valdama mure Gregoriuse laulu arengu pärast teistes kloostrites, et kuigi nemad seal Solemmis, ütleme, et töötavad väga palju uurivad, siis see laulu tase erinevates kloostrites võis olla nagu väga ebaühtlane ja tal tekis selline idee, et peaks hakkama regulaarselt õpetama kohalike kloostrite koorijuhte, lauljaid, et hoida seda taset ja viia siis sisse kõik need uuringud ja avastused, mida me käsikirjadest välja loeme, et ühtlustada natuke seda taset. Ja siis hakkasimegi korraldama kursuseid kloostrite koorijuhtidele, munkadele ja nunnadele, kes siis tulid üle Prantsusmaa kokku ja tihti ka väljaspoolt Belgiast, noh, ütleme sellised prantsuskeelsed või vähemalt prantsuse keele valdajad, seal on isegi Iisraelist ja Ameerikast ja Inglismalt inimesi. Aga tuli välja, et see oli nagu selline väga suur ootus ja väga suur vajadus kõikide kloostrite poolt ka, et sellist õpetust saada. Sest kõik pusisid enam vähem nagu põlve otsast, noh, kõik ju laulavad, kõik kloostrit, küsimus ei ole selles, et ei lauldaks, kõik laulavad liturgiat, aga kui sa seda praktiseerid kogu aeg, siis tahaks natuke nagu teada ka, et kas sa oled õigel teel, et kuidas ma, noh, seal on ju ka, et kuidas ma seda teen, kuidas ma teist teen, et see kõik vajas nagu õpetust ja nii, et see oli nagu väga selline hea ja võimas vastus, mis tuli sellele pakkumisele, nii et me hakkasime siis koos õpetama, korraldama kursusi kloostrite muusika juhtidele. Need kursused käivad siia maani, iga aasta või iga paari aasta tagant me teeme ühe sellise suure sessiooni, aga lisaks sellele hakkasid need koorijuhid ka mind enda kloostritesse kutsuma, et töötada juba konkreetselt nende inimestega, sellepärast, et noh, klooster on ju selline koht, kuhu keegi ei lähe sellepärast, et laulda või sellepärast, et sa oled suur laulja, siis lähed kloostrisse. Kloostrisse ikka minnakse sellepärast, et sa saad kutsumuse. Ja meie aeg on nüüd natukene teistsugune selles suhtes, et laulmine on inimeste sellisest igapäeva elust hakanud ära kaduma. Noh, meie Eestis võib-olla ei tajugi veel seda, sest meil on laulupeokultuur on niivõrd võimas ja koolides kõik lapsed laulavad ja see on nagu selline asi, mida üldiselt ikkagi tehakse. Aga Prantsusmaal ma olen kohanud väga palju inimesi, kes mitte kunagi polegi suud lahti teinud. Nad ei teagi, mis asi see on laulumeneks. Nad kuulevad laulu. Nad on selle tulemas, et kõik on võimalik võetud nupule ja saad kõik kätte. Ja selline traditsioon kaob väga kiiresti. Kui perekonnas ei laulda, kui koolis ei laulda, no Prantsusmaal haridussüsteemis on mindud seda teed, et küll õpitakse väga põhjalikult. Teatakse, kes on Mozart, kes on Beethoven, õpitakse eliloed pähe ja kuulatakse seda isegi võibolla. Aga praktika, mis see tähendab, et sa muusikat teed, seda kogemust nagu ei ole. Ja nii et kui, ütleme, 50 aastat tagasi läksid inimesed kloostrisse, kes, noh, kellel on küsimust, et nad olid terve elu kirikus juba laulnud ja nad teadsid, mida nad teevad, siis tänapäeval on see, et tulevad noored kloostrisse ja tõesti nad mitte kunagi ei ole laulnud. Noh, mõned, kes on kuskil laulnud oma noorte seltskonnas niiviisi natukene, aga jah, sellist asja, et tihti peale Gregoriuse laulu osas nagu peab alustama täiesti aastajoost, kuna ka liturgias ju Gregoriuse laulu väga vähe kasutatakse väljaspool kloostreid. Nii et see vajadus professionaalse õpetuse järgi on nagu väga suur kloostrites ja tõepoolest mul on kuskil 12 kloostrit, kus ma käin regulaarselt Prantsusmaal ja siis natuke ka väljaspool. Ma olen käin Šotimaal, kloostris Iisraelis, kloostris ja isegi paarast tagasi juhtusin Austraalias. No see oli väga huvitav lugu. Voxiga olime Austraalias ja siis üks munk, keda ma juba Prantsusmaal teadsin, kes elas Prantsusmaal ühes kloostris, ta oli selline väga hinnatud vaimulike harjutuste läbi viia. Tema juures käisid inimesed kloostris Prantsusmaal, aga teda kutsuti ka kuna ta ise oli pärit Ameerikas, siis ta käis väga palju Ameerikas ja sellistes ingliskeelsetes riikides üle maailma, kaasa arvatud Austraalia. Ja Austraalias oli siis nii, et ta iga aasta käis seal tegemas sellised kahe nädalasi vaimulike laagreid. Ja selle tulemusel tekis väike seltskond noori mehi, kes ütlesid, kuule, asutame kloostri. Ja ta sai oma abtilt Prantsusmaalt sai loa, et ta võib sealt oma kloostrist lahkuda ja läkski Tasmaaniasse. Tasmaania kohalik piiskop lahkelt andis neile sellise paiga, kus nad saaksid ennast sisse seada. Ja mina sattusin Austraaliasse sellisel hetkel, kui mõni kuu oli käinud see nende elu, nii et nad elasid väikestes onnides, noh, sellist kiiresti kokkupandavates onnides. Seal lähedal oli üks väga ilus kirik, väike kirik, kus nad käisid missad pidamas, aga muidu jah, need onnis oli siis selline väike kabel. Seal olid siis need tunniteenistused ja meie laulutunnid olid vabas õhus varjual, noh, väljas oli 35 kraadi sooja. Tasmaania on nagu selline huvitav koht, et kui otse päikese käes ei ole, siis tuul tuleb ju otse lõuna pooluselt. Nii et päikese käes on tohutult kuum, 35 kraadi ja laus päike, aga kui sa lähed varju ja tuule kätte, siis on täiesti jäine tuul tuleb sulle kallale. Ma selle kõrval võige. Et jah, et ma olen nendes kohtades käinud ja ütleme, noh, mina annan seda, mida mina suudan, aga ma arvan, et ikkagi palju suurem väärtus on sellel, mida ma ise sealt saan. Et ma arvan, et noh, tõesti kogu minu elu võib-olla üldse kulgeb tänu sellele, et mul on selline võimas tugipunkt käia nendes kloosterites ja elada koos nendega seda elu. Sest noh, lauluõpetaja laulmine on ju hästi intiimne tegevus. Me avame suu ja meie hääl tuleb meie seest välja. See on nagu hinge näitamine või südame välja toomine, et iga inimene seda julge teha. Ja et selleni jõuda peab olema nagu väga, väga usaldav kontakt. Ja ma ütlen tõesti, et see selline usaldav kontakt inimestega, kes on niivõrd usaldavas suhtes Jumalaga ja pidevas suhtes Jumalaga, et see on nagu ka sellises inimlikul tasandil on äärmiselt toitev nende munkade ja nunnadega suhelda, et see ma ütleksin, et need on kõige lähedamasemad inimesed peale minu perekonnaga, kellega ma kokku puutun.
Siin kohal olekski hea kuulata Gregoriuse laulu, mida oled tänaseks välja valinud.
No siin ma laseksin ühe loo Prantsusmaa Pesquier nunnakloostri plaadilt, mida me koos salvestasime mõni aasta tagasi. Sellest kloostrist rääkides, noh, see on täiesti hämmastav koht. Nende abtis on organist, poeet, müstik, teoloog, lisaks praktilistele tegevustele, mida ta oma kloostri juhtimisel peab tegema. Et mina näen teda kui Hildegard von Bingeni sellist tänapäevast kehastust. Noh, vapustav sügavus, teravus, kuidas ta vaimses plaanis kõike näeb, väga hea huumorisoon ja äärmiselt selline poeetiline ja musikaalne inimene, kes väga hästi, väga täpselt teab, kuivõrd oluline on kunst, muusika, poeesia sellises vaimses sügavuses, nagu see kloostri elu on. Ja kui tihti peale tänapäeval räägitakse, et kirikud jäävad tühjaks ja inimesed ei käi ja noored ei käi, siis selles kloostris on tõesti nii, et ma ei jõua neid uusi nägusid nagu meelde jätta, et igakord kui ma lähen, siis on jälle 4-5 noort nunna, kes on juurde tulnud. Ja üks asi veel, et mis nagu tänapäeva kloostri elu eristab võib-olla mõnekümne aasta tagusest elust on see, et ütleme 30-40-50 aastat tagasi läksid noored, tõesti said 18 ja läksid kloostri. Neil oli juba kas kodune kasvatus või kutsumas, paljudega, keda ma olen rääkinud, on saanud juba teisme eas, 12-13 on saanud nagu sellise kutsumuse. Tänapäeval on väga huvitav see, et kuna inimestel on niivõrd palju võimalusi, noortel on niivõrd palju võimalusi õppida, käia igal pool, siis väga palju juhtub sellist asja, et nad lõpetavad ülikooli, teevad oma magistritöö, lähevad doktorantuuri, töötavad juba ja siis kuskil 30 aastaselt järsku nad saavad kutsumuse kloostrisse minna. See on hämmastavaid elukutseid. Inimene, kes on juba väljapind arst, praktiseerib edukalt ja siis kuskil 35 aastaselt läheb kloostrisse. Või ühes teises kloostris on üks maailmakuulus pianist, kes 40 aastaselt tundis peale oma meeletud karjääri üle maailma tohutut edulugu, sai järsku kutsumuse, et ta peab kloostrisse minna. Või Kolumbias ma kohtusin ühe mungaga, kes oli selline võitlev ateist, väga rikkas, Kolumbia üks rikkamid perekondi, advokaat ja tõesti mitte midagi elus, siin elus tal puudu ei olnud ja siis ka kuskil 40. aastates järsku sai kutsumuse sellise kutsum, mida ta eluses poleks osanud üldse arvata. Nii et selliseid hämmastavid pöördumisi tänapäevases elus nagu tuleb väga palju ette.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Jaan Eik Tulve. Milline on Vox Clamantise sünnilugu?
Vox Clamantise sünnilugu on õige lihtne. Me olime Prantsusmaal Helenaga, minu abikaasaga juba aastaid olnud. Ja tegelikult nagu vasardas kogu aeg selline soov ikkagi Eestisse tagasi pöörduda ja tegelikult me sinna Prantsusmaale ju sattusime kõige pöördelisemal ajal 1991 enne seda kuulsat putši veel ja see oli selline periood Eestis, kui toimus ju väga palju, kõik oli väga kiire, pöördeline, selline julge, kõik oli võimalik ja see tõesti andis nagu pideva soovi, ma ei tea, kas oleks olnud teistmoodi, kui siin oleks kuidagi teistmoodi leinud, aga ega me hetkekski nagu esimestest päevadest peale me ei mõelnud, et me siin kogu eluks jääme, aga läksime alguse aastaks ja siis kogu aeg sõnemisi venis ja see oli muidugi kõik väga põnev, see sama kloostirelu, millest ma rääksin, niivõrd toitev, aga kuskil kuklas ikkagi oli see pidev teadmine, et me päriselt tahaksime oma elu toimetada nagu siin Eestis ja sündis esimene laps, teine laps ja siis mõtlesime, et kui mitte nüüd, siis nagu enam ei olegi sellist võimalust ja tulime siia Eestisse ja kuidas seda minu eriala siis siin arendada, noh, see oli selge, et tuleb luua siin mingisugune ansambel. Õnneks oli siin inimesi, kes olid Gregoriuse laulust huvitatud ja mõned lähedased sõbrad, näiteks Toivo Tulev, kes oli käinud ka Pariisis meiga koos laulmas, kes oli siin asutanud juba ühe ansambli, kes laulis Gregoriuse laulu. Daniel Kirikal ka juba oli koos Taivo Niitvägiga laulnud Gregoriuse laulu. Nii et sellised inimesed nagu oli, kes siin laulisid Jaan Jõtt Lepik. Ja need sõbrad sai siis kokku kogutud ja 1996. aastal me hakkasime siis kõigepealt Adventi missadeks, õppisime ära Adventi missad ja laulisime kirikus siis missadel. Ja kuidagi oli selline aeg, et selle muusika vastu oli huvi või vajadus terves ühiskonnas väga tugev. Nii et Madis Kolk, kes oli tolle ajal Eesti kontserdi produtsent, pakkus mulle, et kas ma ei tahaks ühte kontserti ette valmistada või teeks siis Nigulistuse kontserdi ja ma mäletan, et see kontsert oli niivõrd välja müüdud, et väga suur mass jäi ukse taha, keda üldse sisse ei lastud. Tegelikult isegi ma siin läheksin natuke nagu tagasi. 1994. aastal ma käisin Eestis Pariisi Gregoriani kooriga. Pariisi Gregoriani koor oli siis koor, millega koos toimus see Gregoriani õpe Pariisi konservatooriumis ja seda koori ma ka juhatasin ja 1994. aastal siis me organiseerisime sellise tõesti suure turne Eestis. Ma ei tea, see oli ikka mingi 10 päeva vist kestis ja iga päev olid konsertid, misad erinevates kirikutes. Meil oli kaasas üks preester, kes siis misasid pühitas iga päev. Ja ma mäletan, et kui oli konsert Toomkirikus, siis kui me läksime sinna Toomkirikusse, siis inimeste saba oli Toomkiriku uksest kuni Toompea lossini välja. Selline paks saba. Ja lõpuks lõppesid piletid otsa, lihtsalt ei olnud enam seda paperit, mida inimestele jagada ja Eesti kontsert korraldas seda kontserti, et õnneks nad ikkagi võtsid vastu otsuse, et nad ei hakka kedagi ukse taha jätma, nii et lõpuks lasti inimesed lihtsalt sisse ja kui me tulime siis alustasime kontserti protsessiooniga, siis meil oli praktiliselt oli võimatu inimesest, sest massist läbi pugeda, et sinna alteri ette jõuda. See näitab, et vajadus sellise vaimuliku muusikalise sõnumi järgi oli Eestis väga tugev. Ja kui me Voxiga alustasime, siis ma tundsin nagu seda sama, et see vajadus pole kuskil kadunud ja inimesed nagu ootavad seda. Ja esimestel aastatel siin Tallinnasel kontserte väga kiirelt tekis kutseid ka mujale Eestis ja tänu minu Prantsusmaa kontaktidele me käisime juba kohe esimestel aastatel väga palju ka Prantsusmaal ja mujal välismaal, nii et see huvi Gregoriuse laulu vastu oli juba, noh, pinnas oli nagu olemas. Ja kui Eesti eripärast rääkida, siis see, mis mulle on nagu alati väga meeldinud, imponeerinud ja mis oli ka meie väga suureks tõmbekapiks Eesti puhul, on just see Eesti väiksus. Noh, me praktiliselt ju tunneme kõiki inimesi ja muusika ringkondades käies on see sama asi, et meil ei ole sellist lahterdust, et ütleme, et Gregoriuse laulu inimesed elavad ühes kastis ja nad absoluutselt ei tea, mida teevad see teises kastis olevad inimesed, kes näiteks teevad mingi jazzmuusikat või midagi muud või kaasaksed muusikat või romantilist muusikat. Tähendab, et see võrgustik on niivõrd väike ja niivõrd tihe, et me käime kõik läbi, kõik teame, tunneme üksteist. Nii et ka meil tekisid väga kiiresti lähedased suhted erinevate muusikute ja heliloojatega ja tekis selline soov, heliloojate poolne soov meile kirjutada. Kuidagi nad tundsid, et noh, ma ei tea, et meie muusikaalsus oli võib-olla natuke teistmoodi kui tavalistel muusikutel. See on tõsi, noh, et Gregoriuse laul on väga erinev juba sellepärast, et ta keskendub sõnale, sõnarütmile, sellist klassikalise muusika meetrilisus puudub selles, noh, see on väga palju detaile, aga tänu sellele on ka see väljendus teistmoodi ja tekis väga tugev side mitmete noorte heliloojatega, kes soovisid meile kirjutada või proovida siis, et kuna meie laulame teistmoodi, et siis kas nad saavad nagu ka midagi kirjutada. Et ja see kontakt oli väga hea ja väga kiiresti me Gregorise laulu kõrval hakkasime laulma ka kaasaegset muusikat ja noh, mis nagu meile oli hästi oluline, et meil tekis selline hea sõprus Arvo Pärdiga, sest tema ka armastas käia meie kontsertidel kuulamas Gregorise laulu. Ja siis me hakkasime tasapisi Arvo muusikat laulma ja nii see asi on läinud, et Gregorise laulule toetudes me oleme avastanud väga suure repertuaari enda jaoks, ise kasvanud, et kui me alustasime ainult meeste ansambliga, siis õige pea lisandus meil Kadri Hunt, kes on täitsa erakordsete selliste vokaalsete võimetega, kes suudab laulu kõrgelt ja madalalt meestega koos ja aga siis tuli veel naisi juurde, nii et me praeguseks oleme siis selline 15 liikmeline sega ansambel ja praktiliselt oleme ka võimelised laulma 15 ajalised muusikat, et aga me toetame ikkagi Gregorise laulule alati, et me igas proovis laulame natukene Gregorise laulu, kas siis vähem või rohkem, sõltub sellest, mis meil parasjagu plaanis on, aga Gregorise laulu tugi on nagu väga, väga selge ja noh, Gregorise laul lisaks sellisele vaimsele, võimsale sõnumile on ta ka väga hea vokaalne ettevalmistus igasuguse repertuaari jaoks ja tõepoolest meie lauljad on võimelised kõik laulma ka solistidena, nii et tihti peale meie repertuaaris nagu ongi sellist muusikat nagu väga palju, kus erinevatel inimestel on soolo rollid, et jah, ütleme, et kui enne, kui korona aeg kohale jõudis, siis meie välise esinemiste graafik oli väga tihe. Me oleme käinud tõesti vist igal pool maailmas. Veel enne korona jõudmist me lõpetasime suure turne Mehikuse Kolumbias. Üks aasta varem olime Austraalias, Hongkong, Jaapan. Jaapanis olime päris palju käinud ja seda muusikat on igal pool tõesti väga-väga hästi vastu võetud. Nii Gregorise laulu kui Arvo Pärti, kui ka kõike muud, et ei ole nagu kunagi sellist tunnet olnud, et midagi oleks läinud inimestest mööda. Ja mis on nüüd eriti tore, et noh, Arvo Pärt on muidugi ka Eesti muusikaga, ta on juba niivõrd tuntud Eesti muusika, et maailmas, ma arvan, iga inimene peab seda nagu peaaegu nagu enda omaks, et ta on selline universaalne, aga noh, kuna keel on universaalne, tihti peale ta kasutab kas siis inglise keelt, ladina keelt või mingid muid saksa keelt, manaslaavi kiriku keelt, et see on nagu arusaadavam, aga mis nagu sellise viimase aja rõõmusõnum meie jaoks on see, et väga hästi on vastu võetud ka Kirillius Kreegi muusika, mida me olen viimastel aastatel väga palju laulnud ja tuli ka plaat tema muusikaga välja, et ka see on jõudnud inimesteni täpselt samamoodi igal pool üle maailma, et inimesed, kes sellest keelest aru ei saa, kes sellest tekstist aru ei saa, aga siiski see, noh, kuidas ma ütlen siis, muusikaline sõnum ja vaimulik sõnum on nendeni jõudnud.
Teeme taas muusikalise pausi, mida kuulame?
Kuna nüüd jutt jõudis Kirillius Kreegine, et siis kuulemegi Kirillius Kreeki.
Thank you.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Jaan Eik Tulve. Vox Clamantis tähendab eesti keeli hüüd ja häält. Kuidas valisite sellise toreda nime oma ansamblile?
No ansambli nimi või üldse igasuguse nime valik on ju mitmete asjade kokku langemine ja noh, mina ikkagi austan loomingulise inimesena ka intuitsiooni ja mõned nimed lihtsalt antakse mõnikord. Noh, inimesed on erinevaid. Mina kindlasti olen pigem selline inimene, kes järgneb esialgu intuitsioonile ja pärast ma oskan küll asju analüüsida, kuna muusika tegemises on analüüsil nagu hästi oluline koht. Muusika analüüsimine on väga põnev asi. Gregorse laulu analüüsimine on väga põnev. Teksti analüüs, meloodi analüüs, kuidas helilooja ja noh, edaspidi kuni kaasavaks muusikine välja, kuidas sa näed, mida helilooja on väljendanud ja ka helilooja on samamoodi, et tihti peale on ta läinud intuitsiooniga kaasa ja alles hiljem tulevad välja avanevad sellised aknad, mida võibolla me alguses keegi ei näegi, et noh, et see Voxklamantise nimi on tulnud nagu samamoodi, et ühest küljest on tal väga suur tähendus ja seda tähendust me võime, mida kauem me siin tegutseme ja käime oma teed seda rohkem, võime seda tähendust avada. Ja, aga ma ütleksin, et see nimi nagu ühel hetkel nagu anti, me tõesti otsisin, ma otsisin seda nime, et meil oli kontsert tulemas ja mulle helistati, et aga mis nimega me teid välja reklaamime, siis me olime juba mitmeid kuid harjutanud ja noh, kirikus misal lauldes keegi küsinud meie nime, mis nimega te esinete, aga siis kui kontsert oli, siis meil oli vaja nime teada anda ja ma sõna otsas mõttes otsisin ja lugesin raamatuid ja siis ühel hetkel kuidagi see nimi anti, nii et ma nagu otsaselt ei saa öelda, et võt mingite nende ja nende mõtiskluste tulemusel, aga lihtsalt ühel hetkel ta oli olemas ja nime puhul on ka see oluline, et tal oleks tähendus ja et tal oleks kõla. Ja lisaks tähendusele on tal ka väga hea kõla, ma arvan, mis on just nimelt üle maailma kõigile arusaadav ja kõlab. Noh, ta on selline universaalne nimi, et nii ta meieni jõudis ja me oleme rahul selle nimega.
Alanud aastal 2021 saab Vox Clamantis 25-aastaseks. Kuidas tähistate juubelit?
See on jah huvitav, kuidas aeg nii kiiresti läheb, et me kogu aeg olime sellised noh, noored tegijad, kes püüdsid nagu, kuidas ma ütlen, noh, me nagu olime ja oleme siia mani jäänud sõltumatuteks tegijateks ja see on väga suur, ma leian, et väga, väga suur privileeg teha seda, mida sa südamest tunned, et mida on vaja teha ja sa ei sõltu nagu kellegi otsustest. Et see on nagu suur õnn ja eks me sellised alternatiivsed nagu olime, noh, me siin eelmises saates rääkisime pungi ajast ja mingis mõttes on see Vox ka nagu punk ansambel ja meie tegevus selline natuke punk, et noh, vastu voolu liikumine või ujumine, aga täiesti ootamatult, meile kõigile ootamatult hakkas järsku tekima inimesi, kes ütlesid, aga et noh, et Vox, et noh, see on ju kogu aeg olemas olnud, et tähendab, tekis mingisugune uus põlvkond, kelle jaoks Vox oli kogu aeg olemas olnud ja isegi meie ansamblis on lauljaid, kuna me väga pikalt tegime mu proove vanaline hariduskolleegiumi ruumides, siis ühtäkki tekis meie ansamblis noori lauljaid, kes olid pärit VHK-st ja kes ütlesid, et noh, et meie jaoks nagu see Vox on nagu, see on nagu üks osa meie elust, et kogu aeg on nagu nad teadnud, et see ansambel on olemas olnud, nad on kooli aktustel või jumalateenistustel kuulnud ja nad on näinud meid koridoris liikumas, et midagi noh, täiesti loomulik. Et see näitab, et üks põlvkond on peale kasvanud ja tõepoolest nüüd noh, varsti on juba kaks põlvkond, et 25 aastat, see on päris pikk aeg. Noh, eks me püüame seda teha, milleks me tunneme, et me oleme kutsutud ja no ma arvan, et see sõnum, selline vaimulik sõnum, mida me oma muusikas ikkagi väljendame, see on nagu hästi oluline. Oluline seda välja öelda, seda levitada, sest eriti tänapäevas maailmas selle sõnumiga ja läbi muusika võid sa jõuda väga erinevate inimesteni ja inimesteni, kes otseselt seda vaimulikku sõnumit võib-olla üldse vastu ei võtaks, teadlikult ei võtaks või sa lihtsalt paned selle seemne neisse idanema ja see muidugi ei ole meie, kes idanema panevad, aga ma nagu tunnen või loodan, et me saame olla selle sõnumi tööriistad, nii nagu omal ajal apostlitele öeldi, et minge ja õpetage, et see, mida meie saame teha, noh, iga inimene peab nagu ära tundma, et mis on see tema võimalus või mis on see tema roll siin elus. Ja kui sa oled muusik, siis muusiku roll on õpetada läbi muusika või öelda. Noh, isegi siis, kui sa oma südame avad ja kui sa muusikat teed, siis see on tähtis, et sa jõuaksid selle südame avatuseni, oma hinge avatuseni, sest muidu sind ei taheta kuulda ju. Ja kui me oma südamed lahti teeme, siis juba see ongi see, et kui keegi võtab vastu sellist siirast laulu, siis selles avatud olekus Jumal saab oma olulisemad asjad juba ise käima panna, nii et me püüame olla lahti ja olla valmis, olla see muld või see väetis, mida saaks levitada.
Kui palju sul on olnud võimalust paavstiga kohtuda?
No mul on olnud võimalus kohtuda kõikide paavstidega, kes minu sellise teadliku eluajal on olnud, alates siis Johannes Paulus teisest. Kõik need kohtumised on olnud väga võimsad. Johannes Paulus teisega me kohtusime aastal 1989, kui me Eesti projekti kammerkooriga sattusime Itaaliasse. Ma ei mäleta täpselt, kas ma sellest eelmises saates võib-olla ka midagi rääkisin, aga noh, see oli selline aeg, kui ütleme see meie vabadus ei olnud veel sugugi nii ilmselge, kui me elasime ikkagi Nõukogude kammitsais, kus ka ateistlik propaganda oli väga võimas ja tugev ja siis ühel hetkel me sattusime Rooma, sattusime Itaalis kõigepealt, Rooma, Vatikani ja me saime ka kokku paavstiga, me saime paavstilt õnnistuse. No mina olin küll selle ajal juba katoliku kiriku liige, nii et seda võimsam oli see kohtumine. Paar aastat hiljem, kui me olime juba Pariisis Helenaga, siis me sattusime uuesti Rooma ja uuesti paavsti audientsile. Ja juhtus nimis, et kui seal paavsti audientsil on nüüd, ütleme, kuskil 4000 inimest koos, siis paavst sattus lõpus, ta käib nagu selle massises läbi ja mis õnnistab rahvasti, ja ta sattus nagu meie eest läbi minema. Ja kui ta selle hetkel, kui ta meie eest läbi läks, noh, ega ta kellegi juures kuskil ei peatunud, noh, lihtsalt nagu õnnistas kõike niisi oma vaiksel kõnnakul, siis ma ütlesin talle, et me oleme kaks katoliiklast Eestist ja see kuidagi tema tähelepanu niivõrd köitis, et me Eestist oleme seda eestlasi nagu väga palju, see oli aastal 92, no eestlasi veel ei olnud väga palju sinna sattunud ja ta peatus oma kõnnil jäi, noh tähendab, tagantjärgi sa ei saa nagu hinnata seda, et kas see oli mõni sekund või oli see mõni minut või noh, tähendab, aeg nagu peatub sellel ajal, aga ta vestles meiega, pani käed meie peale ja õnnistas meid ja noh, mis ma oskan rohkem öelda, eks ole, selle kohta. Siis mõni aasta hiljem oli see sama paavst juba meil siin Eestis, 1993, ja mul oli väga suur õnn juhatada koori ja orkestrit misal Vabaduse väljakul. Ja sellest päevast ma mäletan noh, erilise hetkena seda, kui me olime hommikul kirikus, Johannes Paulus teine käis ka kirikus kogudusega kohtumas ja mina ka jällegi seal juhatasin nagu rahvast, kui ta sisse tuli, siis me laulisime, ma ei mäletaks huvikaritest või midagi. Nii et kui kirikulised, noh, kogu see rahvas oli näoga altari poole, kirikuksed olid lahti, siis mina olin näoga vastupidi koguduse poole ja nägin ka läbi ukse siis seda hetke, kui see kuulus Papa Mobiil sõitis meie kiriku hoovile. Ja sellel hetkel, kui paavst tuli, siis ma nägin ka meie koguduse kahte kõige vanemat liiget, noh ma arvan tolle ajal võibolla kõige vanemat liiget, kaks daami, Elisabeth ja Elena, kes olid juba sellised eestiaegsed katoliiklased, kes olid kogu aeg igal päeval ja igal misal kirikus olnud ja ma arvan, et kõik, kes tolle ajal kirikuga liitust, kõik nagu neid kahte prouat teadsid ja kuidagi sellel hetkel, kui ma nägin paavst ja siis ma nägin ka neid kahte vana daami seal olemas, et ja ma olen nagu aastaid mõelnud selle peale, milline tunne võis neile kahele inimesele ja kõikidele nendele, kes veel tolla ajal mäletasid Eesti aegs, et kes mäletasid veel piiskop Prof. Friedlich, et milline tunne see võis olla peale pikka ja kohtuvad nõukogude aega, kui järsku astub sinu kirikust sisse paavst, et täiesti enneolematu. Siis aastal 2008 meil oli kontsert Roomas Voxiga, Arvo Pärdi autorikontsert ja ma mäletan, me jõudsime Rooma, me tulime Sitsiiliast hommikul, selline kiire põikamine Rooma oli, hommikul tulime Sitsiiliast lennukiga, panime asjad hotelli ära, siis oli proov ja siis oli kontsert ja järgmisel hommikul juba sõitsime edasi jälle Lõuna-Itaaliasse. Õnneks oli nii, et see kontserdisaal oli suhteliselt Vatikani lähedal ja meie hotell asus ka Vatikani lähedal ja proovi ja kontserdi või vahel tekis selline tunniajane vahe. Ja see oli 8. detsember, Neitsi Maarja pärispatute saamise suurpüha ja ma mõtlesin, et ma kiiruga jooksen, jõuan sinna Peeturse kiriku juurde, kui ma kiriku sisse ei pääse, noh vähemalt sinna platsi peale. Ja just sel hetkel, kui ma Vatikani jõudsin, siis vaatasin, inimesed juba seisid kõik kahel pool tänaväärs ja eemalt tuli suur paavsti korteer, paavst jälle, noh see oli siis Benediktus 16, kes tuli oma jällegi papamobiiliga ja õnnistas rahvast ja ühel hetkel jälle ma põlvitasin selle tänava peal, sain paavsti õnnistuse ja jooksin tagasi kontserdiline. Et see Benediktus 16, aga ütleme, üks ja põgus kokkusaamine, aga ma pean ütlema, et ma olen saatnud talle tema noh, muusika huvilisena ja väga suure liturgilise muusika toetajana, üldse muusika toetajana. Ma olen saatnud talle ka kõik Vox Clamantise plaadid ja ta on alati vastanud nendele tänuga ja õnnistuskirjaga. Temaga siis on sellised kokkupuuted ja paavst Franciscusega esimest korda kohtusime Tallinnas, kui ta käis siin külas meil. Jällegi mul oli suur au dirigeerida seda muusikalist poolt tema missal ja temaga ka isiklikult kohtuda peale missat ja temalt õnnistust saada. Ja siis poole aastat hiljem käisime me vastuvisiidil Vatikanis, kus siis jälle toimus selline üldaudiens ja pärast ka kogu see Eesti delegatsioon kohtus temaga isiklikult ja sai temalt õnnistuse, nii et et sellised kokkupuuted paavstidega.
Jaanek, millega sinu pereliikmed täna tegelevad?
Pereliikmed, mõtleksin ka, ühine nimetaja on muusika, ühine sõna on muusika, abikaasa, Elena, meie ilmeline kokkusaamine, sa tahtsid küsida, eks ole, siin ei pikalt ei saa rääkida, aga meie kokkusaamine oli samuti imede valdkonnas võib-olla nagu kõik meie elu suuremad või väiksemad tegevused ja toimingud ja juhtumised. Ja meie lapsed samuti tegelevad muusikaga, on käinud läbi erinevaid sellised loomingulisi radu, noh, vanaline hariduskolleegiumis õppides loominguline võimaluste skaala on seal niivõrd lai, mida lastele pakutakse, mida lapsi nagu ärgitatakse tegema ennast otsima, tähendab, et selle, noh, et inimene ei pea ju jääma loomingu tegelejaks, aga loominguga kokku puutumine on nagu noorele inimesele niivõrd oluline, mis avab teda ka üksta puha millises maailmas, kas siis olgu see siis ärimaailm või üksta puha mis, eks ole, millega sa tegelema hakkad, aga praegu on jah, nad jõudnud kõik muusikani, see ei ole Gregoriuse laul, kuigi Gregoriuse laulust nad kindlasti on ka saanud väga palju tõuget ja nad on tundlikud, tähendab, oluline ongi see, et üksta puha, mida me teeme, aga et me oleksime tundlikud ja avatud ja ei paneks ennast kinni, noh, täpselt sellisendad on ja on tore näha, et nad kõik nagu sellises loominguses sfääris tegutsevad. Paar aastat tagasi me tegime isegi sellise perekonserdi, kus Vox Clementis laulis, siis Helena kirjutas meile ühe teose selle kava puhuks ja lapsed kõik tegid oma sellised elektroonilisi puudutusi või elektroonilisi lugusid koos meie laulu, koos Gregoriuse lauluga, nii et tekis selline väga tore ja huvitav tervik kava ja võib-olla me selle saate lõpetaksimegi ühe väikese salvestusega sellest konsertist.
Suur aitäh, Jaanek, selle meeldiva vestluse eest. Ega muud kui palju õnne ja õnnistust Vox Clementisele juubeliaastaks, pikka iga edasiseks ja kõike head ka sulle ja sinu pereliikmetele.
Suur tänu.
Head kuulajad, selline oli seekordne saadesarjast Laudate Dominum. Studios oli külas Jaanek Tulve ning saatejuht Indrek Peterso. Aitäh kuulemast ja uute kohtumisteni. Thank you.
Laudate Dominum.